Nuh adamlary Hudaýyň olary gyrjyk dygyny duýdurdy. Ýöne olar şonu da günah iş etmeklerini goýmadylar. Nuh, onuň maşgalasy we her türlü canlı jandarlardan jüwit-jüwitden gäminiň içine girdiler. Hudaý olaryň daşyndan berk ýapdy. Soňra ýagyş ýagyp başlady. Ýer ýüzüne 40 gije gün ýüzläp ýagyş ýagdy. Ýerin aşagyndan hem suw böksüp, bütün ýer ýüzüni güýçli sil suwy bilen basdy. Nuhtun ve gäminiň içindäkilerden başga daşyrda galan adamlaryň, haýwanlaryň ve guşlaryň ählisi suw gark bolup öllüler.